sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaşırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova, Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. 10-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da küləyi əsəcək, 7-12 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatda olan əsas xəbərlər haqqında. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Serbiya Kosova'nın bir qarışın da güzəştə getməyəcəyi, bunu Serbiyanın baş naziri Vyacheslav Koştunetsa deyib. Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də ətraflı. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Amerika prezidenti George Bush bir çox yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransda iştirakını alqışlayıb deyib ki, regionda İsrail-Pələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun xəbərində.
Konfransda İsrail-Fələstin danışıqlarında ən kəskin fikir ayrılıqlarına səbəb olan gələcək Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüds şəhərinin taliyi və eləcə də Fələstin qaçqınlarının indiki İsrailə qayıtmaq hüququ kimi əsas məsələlər müzakirə olunmayacaq. Öz Fələstinlə tərəf müqabilləri kimi İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev də deyib ki, ən vacib iş konfransdan sonra başlanacaq. Biz ümidvarıq ki, bu görüşdən sonra əsas məsələlər barədə Fələstinlilərlə İsrailin dialoqu yenidən canlanar. Yol xəritəsi adlı beynəlxalq sülh planının şərtlərini hər iki tərəf həyata keçirməyə başlayır. Məncə beynəlxalq ictimaiyyət də sülh prosesini irəlilətmək işində fəallaşmalı və əlbəttə Tehranda yaxud Hamasın nəzarət etdiyi Qəzza zolağında oturan ekstremistlərə sərt müqavimət göstərməlidir.
Rövşən Rahiboğlu, Serbiya Kosova'nın bir qarşında güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vyacheslav Koştunetsa deyib. Koştunetsa bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalayacağını ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosova'nın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək. Serbiya Kosova'nın Bunu Serbiyanın baş naziri Vyacheslav Koştunetsa deyib, Serbiyanın baş naziri bu fikirləri Kosovanın statusu ilə bağlı dünən başlanan danışıqlar ərəfəsində bildirib.
Amerika ilə İraq gələn il danışıqlara başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzun müddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir. Ağib ümid eləyir ki, danışıqları gələn ilin iyuluna qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq.
Gürcüstanda ölkənin NATO-ya daxil olub olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək, bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bu haqda prezidentin sözçüsü Vano Nunyashvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda əmli seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyə namizədlərin sayı 22-yə çatır. Birləşmiş müxalifətin Milli Şuranın namizədi Levan Qaçilidze, müxalifəti maliyyələşdirən milyonçu Badri Patrakashvili namizədlər sırasındadır.
ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın 2-sinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT Putinin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözcüsü Urdur Gunasatırdır deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözcü onu da bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir.
Pakistan prezidenti bu həftədən mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözcüsü Rəşid Qureyşi deyib ki, müşərrəf noyabrın 27-si, 28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimində iştirak edəcək və ayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, ali məhkəmə onu oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, ordu komandanı vəzifəsindən istifa verəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq eləyib. Polis maşınlarının şüşələrini sındırıb və yandırıblar. Onlarla polis zədə alıb. Polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir. Həbs olunanlar var. Gərginlik motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozurlar.
Dünən yayılan məlumatlara görə noyabrın 18-də Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayina Kunqurova vəfat edib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kunqurova Şıvalan İstintaq Təcridxanasında saxlanılırdı, sonradan Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Cənab Sadıqovun sözlərinə görə Fayina Kunqurova oktyabrın əvvəllərində külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. Bir aya yaxın Şıvalandakı İstintaq Təcridxanasında saxlandıqdan sonra isə öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə göndərilib. Mehman Sadıqov bildirir ki, meyit məhkəmə tibbi ekspertizasından keçirilib, rəy hazır olan kimi bir nüsxəsi müalicə müəssisəsinə, digər nüsxəsi prokurorluğa göndəriləcək.
Dünən günorta divarının uçması nəticəsində Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyətinin 3 fəhləsi vəfat edib. Hadisə Nərmanov rayonunun Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlələr 215 saylı yarımstansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün xəndək qazandan divar uçub. Nəticədə İsa Hacıyev, Elnur Mustafayev və İlmar Nəsibov yarımstansiyanın uçmuş divar altında qalıblar. Nərmanov rayon prokurorunun müavini Cavid Quliyev Turan agentliyinə bildirib ki, İsa Hacıyev hadisə yerində keçinib, digər iki nəfər isə xəstəxanada vəfat edib. Fakt üzrə cinayət işi açılıb. Bunlar bu saata olan xəbərlər idi. Verilişimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları ola almayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 işlemişim 50 maat bana pensiya verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Xəbər ətər davam edir. İndi Bakıda saat 9-a işləyir. 7 dəqiqə bizə axıra qədər qulaq assaz Rusiyanın Müdafiə Nazirinin Bakı səfərindən xəbər tutacaq.
İçəri şəhərində almış tarixinə görə Amerikalıların narahatlığını eşidəcəksiniz.
Biləcəksiniz ki, məktəblərdə təkcə şagirdlərdən yox, müəllimlərdən də pul yığılmışlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bugün Rusiyanın Müdafiə Naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etməkdir. Rusiya və Azərbaycan arasında silah alınması və hərbi kadrlar hazırlanmasına aid iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri isə ayrıca müzakirə olunacaq. Daha ətraflı Ülkər Akif qızının söhbətində.
Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin məlumatına görə səfər çərçivəsində Serdyukov Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir və gözlənilir ki, müzakirə olunacaq məsələlər sırasında Amerika tərəfinin raket əleyhinə müdafiə sistemləri üzrə son təklifləri fonunda Qəbələ RLS-dən istifadə məsələləri də olsun. Bu təkliflər xüsusən RLS-in Avropada qlobal təhlükəsizlik sistemindəki roluna aiddir. Əksər politoloqlar isə diqqəti daha çox Rusiya Müdafiə Nazirinin bu yaxınlarda Ermənistanda səfərdə ikən verdiyi vədlərə yönəldir. Anatoli Serdyukov o zaman demişdi ki, Rusiya Ermənistanın hava qüvvələrini modernləşdirməklə bağlı yardım etmək fikrindədir. Bundan başqa Rusiya artıq Gürcüstandan çıxardığı hərbi texnikanı Ermənistanın ərazisinə yerləşdirib. Serdyukovun Azərbaycana səfərində isə məqsəd bütün bunların ölkədə yaratdığı narahatçılıqdır. Politoloq Rasim Musabəyev.
Açıq-açığında Rusiya Ermənistanı hərbi gücün müftə şəkilində artırır. Anlayırlar ki, bu Azərbaycanda çox böyük mənfi reaksiya yaradıb və düşünürəm ki, bunu biraz ört-bastır etmək üçün gəlib burada biraz nağıl danışmaq istəyirlər.
Müsavat Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbərin fikrincə isə Azərbaycandakı narahatçılığı zəiflətmək üçün Rusiya tərəfi bir sıra təkliflərlə, ən başlıcası isə Azərbaycana Rus silahının satılması təklifi ilə çıxış edəcək.
Azərbaycan əgər NATO-ya getməkdən də inteqrasiya yolunu tutub Rusya ilə hərbi texniki əməkdaşlıq bu yolda yalnız maneə ola bilər. Əgər Azərbaycan perspektivdə NATO üzvlüyü nəzərdə tutursa, NATO standartlarına özlərinin bəyan etdiyi kimi uyğunlaşmaq istəyirlərsə, bu əksinə bu silah sistemlərindən imtina etməli, tədricən NATO silah sistemlərinə keçmək lazımdır.
Sülhəddin Əkbər, politolog Rasim Musabəyev, Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukovun Azərbaycana səfəri çərçivəsində qəbilə relesdən istifadə məsələsində müzakirə olunacağına əmindir. Amma politolog hesab edir ki, Ermənistanla bağlı davranışlarından sonra Rusiya çətin Azərbaycan tərəfindən nəinki qəbilə relesdən istifadə, həm də digər məsələlərdə müsbət reaksiya görsün.
Ülker Akif qızı Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı səfəri haqqında bugün çıxan qəzetlərin çoxu da yazıb. Qəzetlər daha nələrdən yazıblar, bundan elanlardan sonra xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi də qəzetlərin xülasəsinə baxa, görə qəzetlər nədən yazıblar? Ölkə maliyyə fəlakət astanasındadır.
Qaz və işıq konturları satılacaq.
Bakı kriminallaşır.
İpoteka şərtləri təkmilləşməsə.
İndi də biraz ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ölkə maliyyə fəlakət astanasındadır. Qəzet yazır ki, ekspertlər hələ neft pulları Azərbaycana daxil olmazdan öncə bunun bir çox fəsadlarının olacağını demişlər. Böyük məbləğlərin normal iqtisadi siyasəti olmayan ölkəyə axmağa başlaması təbii ki, arzu olunmaz nəticələr verməyə bilməzdi. Bu vəsaitlərin nəinki insanların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə faydası olmadı, əksinə vətəndaşların güzəranı daha da pisləşməyə başladı. İnflyasiyanın təxminən 20% çatması, ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının günbəgün bahalaşması göz önündədir. Qəzet yazır ki, iqtisadçılar neft pullarının gəlişindən qısa müddət sonra ölkədə Holland sindromunun baş verəcəyini proqnozlaşdırmışlar. Yeni Müsavat davam edir ki, hakimiyyət təmsilçiləri isə hansısa önləyici tədbirlər görmək əvəzinə bu barədə açıqlamaları təxribat adlandıraraq belə bir təhlükənin olmadığını bəyan edirlər. Bu arxayınçılıq, tədbirsizlik ölkəni fəlakətlə üz-üzə qoyur. Qəzet davam edir ki, artıq vəziyyət o dərəcədə kritikləşib ki, ölkənin maliyyə qurumlarına rəhbərlik eləyən şəxslər də öz narahatlıqlarını ifadə etmək zorunda qalıblar. Qəzetin əldə etdiyi məlumatlara görə bir neçə gün öncə maliyyə qurumlarının rəhbərləri ölkə iqtisadiyyatının ciddi təhlükədə olması barədə dövlət başçısına yazılı müraciət deyiliblər. Və qəzet davam edir ki, məktubda inflyasiyanın qarşısı alınmaz prosesi çevrildiyi vurğulanıb, bildirilib ki, hətta hansısa tədbirlər görülməsi uğurlu nəticə verməyəcək. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, əhalinin enerji təminatında yeni sistem tətbiq edəcək. Qəzetin yazdığına görə ölkə əhalisini qaz və elektriklə təmin etməli qurumlar istehlakçılardan onların ödəməli olduğu pulu almaq üçün yeni metod tapıblar. Əhaliyə enerji satışında smart kartlardan istifadə olunacaq. Bu, mobil telefonlardakı kart sisteminə bənzəyən bir üsuldur. Abunəçi pulun bəri başdan ödəmə ilə kart alır və kartda nəzərdə tutulan həcmdə qaz və elektriklə təmin olunur. Qəzet onu da yazır ki, ölkədə qaz və İşıq təminatı təkcə borca görə dayandırılmır. Əksər hallarda qazın və elektrik enerjisinin kəsilməsi baş verən qəzalarla yaxud tələbatın çoxluğu yüzündən enerji çatışmazlığı ilə əlaqələndirilir. Məsələn, havalar bir balaca soyuq və küləkli olan kimi evlərdə qazın təzyiqi aşağı düşməyə başlayır. Qəzet yazdığına görə Azərbaycan qazı nümayəndələri isə deyirlər ki, tələbat artıb, hamının qazla təmin etməyi çətinləşib.
Qəzetlərin xülasəsini biraz sonra davam etdirəcək. İndi verilişimiz yarıdır və əsas xəbər başlıqlarına bir də baxaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində Yaxın Şərq Sülh Konfransının açılışı olacaq. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb edir.
Serbiya Kosova'nın bir qarışının da güzəşdə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vayislav Kaştunitsa da edib. O bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Onun sözlərinə görə Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecədə davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq edib və maşınları yandırıblar. Onlarla polis zədə alıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Qəzetlərin xülasəsində yarıda qalmışdıq. İndi Azadlıq qəzetinə baxa. Qəzet Bakı kriminallaşır adlı bir məqalə dərc eləyib. Azadlıq qəzeti yazır ki, son 15-20 gündə şəhərin mərkəzində odlu silahla 4 nəfər öldürülüb, bir adam. dam uğurluğu baş verib. Qarət hadisələrinin sayı artıb. Qəzet davam edir ki, son günlər baş verən qətl hadisələri onu deməyə əsas verir ki, bu cinayətləri kifayət qədər güclü şəxs və ya şəxslər törədir və himayə eləyirlər. Nəticədə hər gün iki nəfər az qala qətlə yetirilir. Davam edir Azadlıq qəzeti ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətinin sabit ölkəsinin küçələrində hər gün odlu silahla qətillər törədilir, adam uğurluqları baş verir. Bu cür vəziyyətin sonda elə sabit ölkənin rəhbərliyi üçün ciddi baş ağrısı yaradacağını isə indidən söyləmək elə də çətin deyil. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bu günkü sayda çıxıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, ipoteka şərtləri təkmilləşməsə nə olacaq? Onlar İqtisadçı Vüqar Bayramov istinadən bildirirlər ki, sosial ipotekaların səmərəsi aşağı olacaq. Gələn il dövlət büdcəsindən ipoteka kreditlərinin verilməsinə 35 milyon manat vəsait ayrılacaq. Azərbaycan İpoteka Fondundan verilən məlumata görə 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən yalnız sosial ipotekaların maliyyələşdirilməsi üçün vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Milli Bank ipoteka kreditlərinin verilməsi sistemi təkmilləşdirəcəyini bəyan etsə də, sonda sadə metoddan yaranıb. İqtisadçı deyib ki, adi ipotekaların ləğvini işte ipoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi kimi təqdim etmək olmaz. Ekspres qəzeti belə yazıb.
Bugün çıxan qəzetlərin xülasəsini eşitdiniz. Qəzetlərdə cəza çəkmə yerlərindən də xəbərlər vardı. İndi biz də həbsxanalar, məhbuslar haqqında danışacağıq. Daha doğrusu, məhbus qadınlar haqqında. Qadın problemlərinin tədqiqatları mərkəzi məhbus qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində olub, qadınların saxlanma şəraiti haqqında araşdırma aparıb. Bugün onlar yığışıb araşdırmaların nəticələrini müzakirə edəcəklər. Telefonda mərkəzin rəhbəri Sevil Allahverdiyev olmalıdır. O birazdan olacaq, birazdan bizə qoşulacaq. İndi isə baxaq bizim saytımızda, saytımız haqqında. Saytımız demək azadlıqradiosu.saytıdır. Saytımızda forumlar, sorğular keçirilir. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Forumumuzda bu mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Demək, bir aydan biraz çox vaxt sonra 2007-ci il sona çatacaq. Siz nə düşünürsünüz? Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Mövzu ilə bağlı forumumuzda artıq mesajlar var. Onlardan bir neçəsini oxuyaq. Demək, Adam Bazarı şəhərindən yazıb bir nəfər ki, Azərbaycan ümumiyyətlə mühüm siyasi hadisələr anlayışını unutmaqdadır. Bu ölkədə heç nə baş vermir, yalnız dəlicəsinə həvəslə talama prosesi gedir. Dinləyici yazır ki, düzdür, dəmir yolu layihəsi təsdiqlənib, neft layihələri ilə bağlı yeniliklər, siyasi postlarda silkələnmələr var. Amma bunun bütövlükdə Azərbaycana nə dəxli, mənə nə dəxli var? Yoxsa belə deyil, ay mənim sadəlöv qardaşlarım, sual edir dinləyici.
Bakıdan Pərviz yazır ki, mənim fikrimcə bu ilin ən mühüm siyasi hadisəsi millət vəkili Hüseyn Abdullayevin küçədən oğurlanması oldu. Bundan böyük siyasi hadisə ola bilməz. Bakıdan Pərviz belə yazır.
Bunlar dinləyicilərimizin foruma göndərdiyi mesajlar idi. Bayaq demişdi ki, Qadın Problemləri Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri, onlar demək, qadın məhbusların saxlandığı cəza çəkmə yerində monitoring aparıblar, araşdırma keçiriblər. Onlar indi həmin mərkəzin rəhbəri Sevil Allahverdiyeva telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Sevil xanım.
Sabahınız xeyir.
Sevil xanım, siz məhbus qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerlərində oldunuz. Hazırda ölkədə nə qədər məhbus qadın var? Cəza çəkmə yerində nə gördünüz? Yəni, nəyi araşdırdınız? Saxlanma şəraiti necədir? Narazılıqlar nədən olur? Zəhmət olmasın, məlumat verin.
Deməli, qadın məhbusları vəziyyətləri belə demək olar ki, pis deyil. Yaşayışları belə pis deyil. 340 nəfərə kimi təxminə ola bilər ki, bir ay müddətində arta da bilir. Məsəl üçün belə 340-a yaxın məhbus var. Saxlandığı yerləri tamamilə demək olar ki, pis deyil, yaxşıdır. Yəni ki, indi hələ Avropa demək sayaq deyil, amma ki, mən belə deyərdim ki, yatdığı yerləri, yəni pişirdiyi yerləri, yemək xanaları, kitab xanaları, biz hər bir yerlərini gezmişik, yəni paltar yuan yerlərinə gən, çimən yerlərinə gən, hər bir yerləri biz gezmişik, monitoring aparmışıq. Tamamilə çox təmiz, çox gözəl təmiz şəhərləri var. Narazıçılar nədən ibarətdir? Narazıçılar ki, yəni hamısı törətdiyi cinayətdən çox peşmandılar. Amma belə deyərdim ki, onlar üçün bir ay da böyük bir müddətdir ki, yəni Hamısı istəyir ki, neysə, əf olunsun, amnistiya düşsünlər.
Aha, aydın da. Yani... Sevim xan, yəqin sizin də xəbəriniz oldu. Dünən bir xəbər yayıldı. Məhbus qadın Demokrat Partiyasının fəallarından olan Faina Kunqurova məhbuslar üçün olan xəstəxanada vəfat eləyib. Düz o, həmin cəza çəkmə yerinə adiyyatı yoxdur. Ümumiyyətlə, məhbus qadınlar arasında xəstəliklər, ölüm halları necədir? Xəstəliklərə, ölümlərə nə səbəb olur?
Yox, xəstəlikləri yoxdur. Aha. Yox, xəstəlikləri yoxdur olan sanitariya şəraitləri də pis deyil. Sonra ölüm orada olmayıb. Yəni, belə hadisələr yoxdur orada. Türmədə.
Sevil xanım, bəs belə bir şey müşahidə elədinizmi ki, cəza çəkmə yerindəki qadınlar çox az qadının adının əf fərmanlarının salınmasına şikayətlənirlər?
Var, var, çoxdur. Yəni, deyir ki, biz sənədləri göndərmişik, indi nə dərəcədə onlar göndəriblər? Biz sənədləri göndərmişik, əflə bağlı, yəni baxmırlar. Biz həm monitoring sorğu keçirdirdik və onların bir qisminin əfli ilə bağlı işləyirik və sorğu apardığımız zamanın orada bir neçəsi var. 7 nəfərin birbaşa onların sənədlərini hamısının ayrı-ayrılıqda hər bir instansiyaya aid olan əflə bağlı göndərmişik və onlar araşdırılır, baxılır. Aha. Və biz də güman edirik ki, yəni əfvə düşən qadınlarımız prezidentimiz əfv edəcək.
Çox sağ olun Sevil xanım, sizə çox təşəkkür eləyirik.
Çox qadın, sağ olun.
Qadın Problemləri Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri Sevil Allah Verdiyeva verilişimizin qonağı idi. Azadlıq Radiosunun bugünkü başqa bir canlı proqramında, Can Bakı proqramında Stalin repressiyalarının qurbanlarına danışılacaq. Can Bakı gündüz saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlətərsə canlı davam eləyir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada ayı 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bakıdasa biz 101.7 FM tezliyində bizi dinləyə bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərlətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramında dinləyəcəksiniz. İzi saat 9-a 25 dəqiqə qalmışa gözləyin. İndi isə başqa bir mövzuya keçirik. İndi kimi dindirsən, əlbəttə söhbət tarixə ürək yananlardan gedir. İçəri şəhərin sökülüb dağılmasından acı-acı danışacaq. Ancaq neçə illərdir ki, təəssüflə İçəri şəhərin sökülən məhəllələrinə baxırıq. Bu dağıntıya dayan deyən yoxdur. Əcnəblər də bu laqeydlikdən təəssüflənir. Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Əsaslar olsun ki, son bir neçə ildə şəhərin inkişafı, qorunma siyasətinin olmaması və çox saylı yeni tikinti və bərpa layihələri içəri şəhərə mənfi təsir göstərmişdir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bu fikirdədir. Onun bu narahatlığını yerli ekspertlər də haqlı hesab edirlər. 2003-cü ildə içəri şəhərin UNESCO tərəfindən təhlükə altında olan şəhərlər siyasətinə salınmasına baxmayaraq, ekspertlərin fikrincə hökumət hələ də bu qədim irsin qorunması üçün lazımi işlər görmür. Nə mədəni irsin qorunması ilə bağlı qanuna, nə də İçəri şəhərlə bağlı sərəncamlara məhəl qoyulur. Səfir N4 hesab edir ki, İçəri şəhərlə bağlı hər hansı yeni layihələr diqqətlə nəzərdən keçirilməli və ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ekspert Əli Füsət Əliyev isə deyir ki, o və bir qrup mütəxəssislər bu mövzuda dəfələrlə müzakirələr təşkil ediblər və belə qənaətə gəliblər ki,
İçəri şəhərin qara divarlarına çöldən bitişdirilmiş tikililər də sökülməlidir və ən azından 10 metr qara divarlarının çölü ilə də hərəkət bərpa olunmalıdır və İçəri şəhər bərpa olunmalıdır. İçəri şəhərin əksər hissəsi torpağın altında qalıb, İçəri şəhərin yeraltı yolları torpağın altında qalıb. İçəri şəhər mənəsəb edirəm, ya yerli sakinlərdən dövlət tərəfindən alınmalıdır və qoruq kimi qorunmalıdır, ya da bütövlükdə yerli sakinlərin istəyincə idarə olunmalıdır, dövlətdən onu İçəri şəhəri almaq lazımdır.
Əlif Sət Əliyev, İçəri şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov deyir ki, İçəri şəhərlə bağlı dövlət siyasəti artıq yarım ildir ki, həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə, qoruq ərazisində qanunsuz tikillər dayandırılıb, bəziləri isə ləğv edilib. Şəhərdə dövlət hesabına bərpa işləri aparılır və hətta şəhərə avtomobillərin hərəkəti de məhdudlaşdırılıb.
Yarım ildir bütün qeyri-qanuni tikililər saxlandırılıb. Hətta onların layihələri yenidən baxılır. Elələri var ki, buraxılmır tarsın. Elələri var ki, 4 mərtəbə, 2 mərtəbəyə çevrilib. Qutarıb təxminən 25 ailəyə ev örtükləri dəyişdirilib. Onların elvanları dəyişdirilib, dağılan pləkanları dəyişdirilib. Üstəlik tüm mərkəz hissəsi bərpa olunub. İndi isə şimal hissədə də bərpa işləri gedir binalar.
İçəri şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov. Əlövsət Əliyev isə deyir ki, İçəri şəhərdə bərpa işlərinin istənilən səviyyədə aparılması üçün ayrıca bir qanuna ehtiyac var. Elə bir qanun ki, konkret dövlət orqanlarının vəzifələrini müəyyən etsin. Əlövsət Əliyev deyir ki, onun da daxil olduğu mütəxəssislər qrupu belə bir qanun layihəsi hazırlayıb və bu yaxınlarda Milli Məclisə təqdim edəcək.
Ülkə Rakif qızı İçəri şəhər haqqında danışdı. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə də İçəri şəhərin sökülməsi ilə bağlı şikayətlər gəlir. Qaynar xəttə bu dəfə şikayət edənsə müəllimlərdir. Onların şikayətini həmkarımız Arifə Kazımov araşdırıb.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbir iştirakə məcbur edirlər, sonradan məlum olur ki, bu, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibəti ilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Ehtibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbin isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtı ilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asılılığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe idi, onun yerinə birbaşa nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, tutalım təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan bahardan bilə bilər ki, bu belə bir sərəncam və fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abunə yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, demənə, bu... yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdəki biri gəlsin. Bunlar bir konkret deyir orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapım tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimlərə bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim eləyir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, yəni hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əli qızı belə deyir. Azadlıq Radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zəngərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət şöbəsinin müdiri Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştirakə məcbur etmə. Ancaq xanım İsrafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hökuməti hansısa bir icra hökuməti səviyyəsində məktəbdən hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən tamamilə əmin edeyim ki, təhsil nazirinin ona gücü çatmaq, gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət küllü miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Etibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Siz qaynar xəttə gələn şikayəti dinlədiniz. İndi isə bugünə olan əsas xəbərlərə bir də baxaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq.
Serbiya Kosovanın bir qarşını da güzəşdə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vayislav Kaştunyetsə deyib.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Amerika prezidenti George Bush bir çox yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransda iştirakını alqışlayıb və deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb edir.
Serbiya Kosovanın bir qarışını da güzəşdə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vayislav Kaştunyetsa deyib. Kaştunyetsa bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək.
Amerika ilə İraq gələn danışıqlara başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzunmüddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir.
Gürcüstanda ölkənin NATO-ya daxil olub olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək, bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bakıda prezidentin sözçüsü Vano Nonyashvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda həm də seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyin namizədlərin sayı 22-yə çatır.
ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Bu ittihamlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq.
Pakistan prezidenti bu həftədə mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözçüsü Rəşid Qureyşi deyib ki, müşərrəf noyabrın 27-28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimində iştirak edəcək. Bayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, orada komandanın vəzifəsindən istifa verəcək.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq eləyib, polis maşınlarının şüşələrini sındırıb və yandırıblar. Onlarla polis zədalı, polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir. Həbs olunanlar var.
Dünən yayılan məlumatlara görə noyabrın 18-də Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayina Kungurova vəfat edib. Ədliyyə Naziri Pensiyalar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kungurova Şüvalan İstintaq Təcridxanasına saxlanılır, sonradan Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Cənab Sadıqovun sözlərinə görə Fayina Kungurova oktyabrın əvvəllərində küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib, bir ay yaxın Şüvaləndakı İstintaq Təcridxanasına saxlanılıb. Ondan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə göndərilib.
Bunlar indiyə olan sonuncu xəbərlərdir. Verilişimizin sonuna salıb az qalıb. Ona görə də hava məlumatını bir də yada salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək 10-13 dərəcə. İsti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da küləyə əsəcək 7-12 dərəcə isti olacaq. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldiyi Azadlıq Radiosunun verilişi isə İZ proqramı ilə davam edəcək. İZ-dən sonra saat 9-da xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir.
Qədim Xunan şəhərinin yerini dəqiqləşdirəcək.
Qasax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və hər dəfə Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən yaradıcı adamlar əhatə edə bilmirik.
Öncə yeni xəbər.
Biri özəl.
Leyli və Məcnun operası 100 yaşına çatır. Gələn il yanvarın 12-sində Azərbaycanın ilk milli operasının Leyli və Məcnunun 1 əsrlik yubileyi keçiriləcək. Opera və balet teatrında keçiriləcək yubiley tamaşası üçün çox zəngin və baxımlı dekorasiya və səhnə kostyumları hazırlanıb. Yubiley tamaşasına gələnlər nadir foto və sürətlərdən ibarət sərgini, məxsusi hazırlanmış plakat, afişa və proqramları da görə biləcəklər. Azərbaycanın Mozartı öz vətənində konsert verdi. Ünlü skripka sənətçisi Sərvər Qəniyevin nəvəsi 10 yaşlı Elvin Xoca Üns teatrında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. 10 il öncə valideynlərinin çalışdığı Ankara'da doğulan bu istedadlı balaca ifaçı Türkiyədə Ankara'nın fəxri və Azərbaycan Mozart ləqəbləri ilə tanınır. Hələ 5 yaşından skripka ilə məşğul olan Elvin Xoca bu günlərdə ilk dəfə öz ata-baba vətəninə baş çəkib. Noyabrın 25-i 10 yaşlı Elvinin doğum günü olduğundan Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq onu təbrik edir və Azərbaycanın Mozart adını doğrultmasını arzulayırıq. Test imtahanlarının keçirilməsini əngəlləyən müəllim və məktəb direktorları işdən çıxarılacaq. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu bəyanatı orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının təşkilinə həsr olunan müşavirədə dilə gətirib. Noyabrın 25-də ölkənin əksər bölgələrini əhatə edən 880 məktəbində keçirilən sınaq testlərə 11-ci siniflərdə oxuyan 52 mindən çox şagirdin qatılması nəzərdə tutulub. Nazirin sözlərinə görə ötən il keçirilən test imtahanlarından bəzi şagirdlər yayınıb və buna məktəb direktorları ilə bəzi müəllimlər bilərəkdən şərait yaradıb. Stat: Onlar işdən azad ediləcək. Bu məsələdə heç kimə güzəştə getməyəcək. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Siqaretə qarşı çərçivə konvensiyası hələ də təsdiqlənməyib. Azərbaycan Yaşlılar Hərəkatının liderlərindən biri Fəridə Hüseynova bu fikirdədir. O, İXA qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Milli Məclis üzvlərinin çoxu kişilər olduğundan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siqaretin məhdudlaşdırılmasına yönələn çərçivə konvensiyasının qəbuluna əngəl törədilir. Fəridə Hüseynovanın fikrincə, bütün qapalı yerlərdə, dayanacaqlarda siqaret çəkilməsi təcrid qadağan edilməli, siqaretin ziyanı geniş aşılanmalıdır. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı ilə tanışlıq üçün Bakıya gəlmişəm. Misirli xanım rəssam İlhan Can bu sözləri fərdi sərgisinin açılışında dilə gətirib. Əsərlərini tutumlu plastika janrında yaradan xanım Can həm də öz ölkəsinin ünlü teatr və kino rəssamıdır. Ərəb ölkələrinin qadın rəssamlarından söz açan albom da İlhan Canın tanınmasında az rol oynamayıb. Alüminium Çağdaş Sənət Şənliyidir. Noyabrın 27-sindən 29-una dək Alüminium adlı 3-cü Beynəlxalq Çağdaş Sənət Festivalı yenə öz qapılarını açır. Azərbaycanda müasir incəsənətin və mədəniyyətlər arası əlaqələrin inkişafını hədəfləyən Alüminium Festivalı ilk dəfə 2003-cü ildən keçirilib. Ancaq beynəlxalq miqyasda böyük maraq doğurduğundan artıq ənənəvi şənlik halını alıb. Və bir özəl xəbər, Qədim Xunan şəhərinin yeri dəqiqləşdirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Kür çayının Xram çayı ilə birləşən yerində Qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xunan şəhərinin qalıqları tapılıb. Arxeoloqların bu açıqlaması, şəksiz, həftənin ən sensasiyalı xəbəri idi. Milli Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Arif Məmmədov səndimə bu şəhəri çoxdan axtarırmış. Tarixi qaynaqlar bu şəhərdən nələr soraqlayırdı? Arif Məmmədov.
İlk orta əsr şəhəri Xunan haqqında orta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat var və bu vaxta qədər də Xunanın yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün tədqiqat işləri aparılıb. Ancaq aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yeri Xunan adlandırılan ərazi tam ona uyğun gəlmir. Belə ki, orta əsr müəllifləri həmin Xunan qalasının Kür və Xram çaylarının qovuşduğu ərazidə yerləşdiyini qeyd edirlər ki, bu da Qazax rayonundakı 2-ci Şul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Bəs şəhərin dağılması barədə tarixi qaynaqlarda nələr vardı?
Orta əsr müəlliflərindən Gəncəli Kirakos məlumat verir ki, 13-cü əsrdə Monqol Tatarlarla Gürcülər, yəni İberlər arasında olan döyüş Xunan adlanan qalanın yaxınlığında oldu və Gürcü çarı sərhəddə yaxınlaşaraq torpaq təpənin üstündə olan qalanın yaxınlığındakı yerdə döyüş apardı və həmin döyüşdə məğlub oldu. Bu da həmin o düzənlik deyilən ərazi ki var, döyüş gedən düzənlik. Bu Qarayazı düzüdür. Doğrudan da Monqollar bu ərazilərə, deməli 13-cü əsr yaz vaxtında hücum eləyiblər. Elə yerli əhali arasındakı etnografik o məlumatlar da bunu sübut edir. Düzün adı da o vaxtdan qalıb ki, Qara yazı. Yəni o vaxtı Monqollar o əraziləri dağıtdılar, Xunan şəhərini də bütünlüklə yerlə yeksan elədilər, tarixdən sildilər və o yaz onlar üçün qara gəldi. Buna görə də həmin onun ətrafında olan o düzənlik ki var, həmin düzənlik bu vaxta qədər də el arasında Qara yazı düzü kimi adlandırılır.
İlkin arxeoloji qazıntılar daha nələr üzə çıxardı?
Həmin ərazidə biz qala divarlarının bir hissəsini aça bildik. Oradan biraz təndir yerləridir. Ondan əlavə kürəxanalardır. Onları müəyyənləşdirdik. Xeyli material əldə elədik. Əlbəttə ki, orada geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün həm hava şəraiti imkan verməlidir, həm də onun üçün vəsait ayrılmalıdır. Ancaq ilkin məlumatlar və ilkin o araşdırmalar tam şəkildə həmin ərazinin Xunan olduğunu sübut edir.
Arif müəllim, neçə əsrdə haqqında söhbət açılan şəhərin yeri dəqiqləşdi? İlkin qazıntılar gerçəkləşdi. Sonra nə etmək fikriniz var?
Bundan sonra indi biz gözləyirik, yəqin ki, ora vəsait ayrılacaq. Çünki orada arxeoloji tədqiqat işlərini aparmaq üçün ilk növbədə vəsait ayrılmalıdır. Və həmin vəsait ayrılandan sonra, əlbəttə ki, orada arxeoloji tədqiqat işləri aparılacaq yayda. Və hal-hazırki dövrdə yağışlarla bağlı olaraq, onsuz da heç vəsait ayrılsa belə orada tədqiqat işi aparmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən bir də o əraziyə getmək məsələsi biraz nəsə çətindir. Ona görə ki, bu sərhəddə yerləşdiyinə görə, deyirlər həm də gərək Gürcüstanın razılığı ola, sərhəd bölgəsi olduğuna görə. Tədqiqat işləri aparanda biz oradan tapdığımız materialları gətirib bu birisi tərəfdə çəkdirə bildik. Orada bizə çəkiliş aparmağa icazə vermədilər. Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq, biz orada çəkiliş apara bilmədik.
Arif müəllim, Qafqaz Albaniyasına aid Xunan şəhərinin tapılmasının nə əhəmiyyəti var?
Azərbaycanın sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Çünki orta əsr müəllifləri məlumat verirlər ki, İberiya ilə Albaniyanın ərazisi, yəni Gürcüstanla Azərbaycanın sərhəddi Xunan qalasının yaxınlığından keçir. Yəni Xunan qalasının yaxınlığından keçir deyirsə, həmin abidə də Azərbaycanın Gürcüstanın indiki sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. Qalalar 20-30 kilometrdən bir tikilirdi. O 20-30 kilometrdən bir tikilməklə bərabər həm də hardasa 100 kilometrə qədər, 50 kilometrə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həm sığınacaq rolunu oynayırdı, həm də müşahidə məntəqələri rolunu oynayırdı.
Qazax rayonunun bütün ölkədə məşhur olan 2-ci Şıxlı kəndi Səndimə qoynunda təkcə şöhrətli oğullar yox, həm də adi dillərdə gəzən böyük bir şəhər saxlayırmış. Gələcəkdə Xunandan birbaşa reportaj vermək arzusuyla Turqut Məmmədli iz üçün.
İzim qalay.
Həftənin mədəniyyət olaylarına qismən də olsa işıq saldıq. Ötən həftə Böyük Dostoyevskinin Karamazov qardaşları roman trilogiyasının Azərbaycan türkçəsinə tərcüməsi barədə xəbər yaymışdıq. Bu önəmli mədəni olay Mütərcim jurnalının təşəbbüsü sayəsində baş tutub. Həmin dərginin baş redaktoru Telman Vəlixanlı bu izin qonağıdır.
Like Xoş gördük Dilma müəllim.
Çox sağ olun.
Dilma müəllim, dərginiz barədə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha ətraflı məlumat vermək imkanınız olacaq. Öncə Karamazov qardaşlarından başlayaq deyirəm. Bu tərcümə təşəbbüsü necə baş tutdu? Və yeri gəlmişkən indiyəcə niyə baş tutmamışdı? Məsələn, Sovetlər dövründə.
Dünya psixoloji nəsrinin ən gözəl nümunələri məhz Dostoyevskinin yaratdığı sosial psixoloji romanlardır. Çox təəssüf ki, Dostoyevskinin digər böyük əsərləri, deyək ki, Cinayət və Cəza, İdiot və digər əsərləri tərcümə olunanda nəysə bu Karamazov qardaşları yaddan çıxıb qalıb Sovet dövründə, amma söhbət ondan gedir ki, nə orta məktəbdə, nə ali məktəblərdə. Hətta deyək ki, bizim indi Bakı Slavyan Universitetinin də tədris planlarında, proqramında bu əsər öyrədilmir. Amma dünya nəsri, hətta postmodernist nəsri Karamazov qardaşları kimi böyük psixoloji romanın mətni üzərində öyrənir. Yəni bu mətn bir örnək kimi qəbul olunur və elə qardaş Türkiyədə bu romanın məndə olan məlumata görə 7 tərcüməsi var. Bu təşəbbüsün meydana çıxması Yazıçılar Birliyinin soyun qurultayında hörmətli yazımız Anar fikir səsləndirdi ki, çox heyif ki, biz bu vaxta qədər Karamazov qardaşları romanını tərcümə eləməmişik. Ya bu da bizim tərcümə sahəmizin ən böyük çatışmamazlığıdır. Və elə buradan da mənim təşəbbüsüm başlandı. Əvvəlcə biz o romanda çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hissənin, böyük inkvizitor hissəsini, İvan Fyodorovichin poemasını professor Məmməd Qocayevin tərcüməsində verdik. Sonradan da işi özüm jurnalın baş redaktoru kimi və mənim ruhuma da yaxın olan bir əsər olduğuna görə bu işi öz üzərimə götürdüm. İndi davam eləyirik. Hardasa deyək ki, onun əsərin belə götürəndə 4-də 3 hissəsi tərcümə olunub artıq.
İndi keçək dərginizin adına deyirəm. Vəd adına təbii ki.
Mütərzim sözü bizim dilimizə də fəal işlənən sözlərdəndir. Yəni bu düzdür, ərəb dilindən gəlmə sözdür. Amma bunu biz çox, xüsusən də professional dairələrdə mütərzim sözü çox geniş şəkildə işlənildiyinə görə bizdə deməli Ev adlı tərcümə mərkəzi var. 1993-cü ildə bir qrup gənc aspirant, alim biz yığışdıq, mütərzim tərcümə mərkəzini təsis elədik. Və bu mütərzim tərcümə mərkəzinin sonradan müxtəlif şaxələri var idi. Ən əsas da məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi. Təkcə bədii tərcümə yox, eyni zamanda deyək ki, müxtəlif sahələr üzrə, elm sahələri üzrə tərcümələr, xüsusən də işgüzar sənədlərin tərcüməsi məsələsi önəm verildiyi bir vaxtda biz müxtəlif təşkilatların, ali məktəblərin, hətta xarici diplomatik nümayəndəliklərin biz sənədlərini tərcümə etməyə başladıq və təbii ki, sonra da maraq dairəmiz genişləndi. Və bu məqsədlə də biz 96-cı ildə mütərcim jurnalını təsis etdik və bugün bu jurnal 3 kollektiv tərəfindən təsisçilik olunur bu jurnala. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı Slavyan Universiteti və o mütərcim tərcümə mərkəzinin özü tərəfindən. Jurnal ətrafında da sabit tərcüməçilər kollektivi toplaşırdı.
Müsailə Musalının Osmanlı təzkirələri tərcümə sənəti haqqında məqaləsində. Tərcümə ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Orta əsr Osmanlı ədəbiyyat tarixində ərəb və fars dillərindən tərcümə olunmuş əsərlərin özünə məxsus yeri var. Bunlara baxmayaraq orta əsrlər Osmanlı tərcümə sənəti indiyədək öyrənilməmiş, yalnız onun ayrı-ayrı nümunələri haqqında ötəri səciyyəli məlumatlar verilmişdir. Orta əsr tərcüməçiləri əsasən orijinaldakı ön sözün əvəzinə özlərinin yazdıqları qısa ön sözü əlavə edərdilər. Burada əsasən tərcüməni doğuran səbəblərdən söz açılırdı. Tərcüməçilər çevirdikləri əsərə ənnəyə müvafiq sonluq da yazırdılar. Burada oxuculardan onlar üçün dua oxumalarını və bir yanlışa rast gələrlərsə səhvlərini bağışlamalarını xahiş edərdilər. Klassik şərq tərcümə əsərlərinin, xüsusən də sərbəst yaradıcı tərcümələrin çoxunun adları orijinalın adından fərqlənir. Tərcüməçilər çevirdikləri bədii əsərləri öz yaradıcı qələminin məhsulu saydıqlarından onlara ad verməkdə də sərbəstliyə yol vermiş, orijinalın adını dəyişdirməyə səy göstərmişlər. Bəzi tərcüməçilər isə tərcümə etdikləri əsərin adında çox kiçik dəyişikliklər etmişlər. Bir çox klassik tərcümələrin adları isə farsça orijinallarından yalnız əvvəllərinə artırılmış tərcümə-i ifadəsi ilə seçilir. Tərcümənin adının əslindən tamamilə seçilməsi hallarına da təsadüf olunur. Tərcümələrin adı da əsasən ərəb və fars sözlərindən ibarət olurdu.
dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixalvadır. Siz deyilsə, maliyyəni hardan tapırsınız, İlman Məlim? Axı tərcüməçilərin qanararı, qələm haqqı, dərginin redaksiya, ofis, çap xərcləri, xeyli vəsait tələb edir.
Düzdür, Sevdə xanım, burada belə bir məqam var. Biz ilk öncə bu jurnal ətrafında, dərgi ətrafında biraz fanatlar toplaşmışdıq. Və təbii ki, bizim bu tərcüm-tərcümə mərkəzi bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir kollektiv kimi bizim imkanımız var ki, bu dərgini saxlayaq. Baxın, əlinizdə olan son illərin dərgilərin biz sayların iki say bir yerdə çıxır bəzən.
Bəli, bəli.
Amma mənəvi dəstək Yazılar Birliyindən, xüsusən Anar müəllimdən, katibliyindən və bizim Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyindən, xüsusən son illər Kamal müəllimdən, bizim tanınmış böyük yazısımız Kamal Abdulladan. Yəni biz müəyyən qədər dəstək var və açığı mən sizə deyim ki, son saylarımız alınır. Yəni necə alınır? Orada müxtəlif ali məktəblərin maraqlarına uyğun yazılar gedir və kitabxanalar alırlar. Hardasa tirajın bir yarısı, düzdür, tiraj 500 tirajdır. Tirajın yarısı alınır, müəyyən qədər abunə də var. Abunə düzdür, redaksiyada aparılır. Demək olar ki, biz bu jurnalı hələlik yaşada bilirik.
Kimlər çalışır tərcümdə və tərcümə olunacaq əsərləri kimlər müəyyən edir?
Bizdə bilirsiniz necə? Bu yaxınlarda bizim Yazılar Birliyində bu tərcümə problemləri ilə bağlı bir müzakirələr getdi və o müzakirələrdə də belə bir ştrix, bir detal keçdi ki, mütərcim jurnalı əsasən professional dairələrdə, yəni ali məktəblərdə yayılır. Burada bir həqiqət var ki, bizim ətrafımızda redaksiyanın kollektivi, müəllif kollektivi ətrafında toplaşan adamlar bunlar əsasən ali məktəblərin alimləridir. Bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən tərcüməçiləridir. İndi son vaxtlar Yazılar Birliyinin üzvləri də bizə. Məsələn, deyək ki, biz Eyvaz Borçalı kimi tanınmış tərcüməçimiz Siyavuş Məmmədzadə, deyək ki, bizlə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Vaxtı ikən rəhmətli Vladimir Qafarovun özü bizim, deyək ki, bizlə əməkdaşlıq eləyirdi. Yəni əsasən Bakı Slavyan Universiteti, Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin bir neçə, deyək ki, əməkdaşı, professorlar nəzərdə tuturam. Bizlə sıx əməkdaşlıq eləyirlər və bir də mən sizə bir şey deyim. İndi Azərbaycanda nəşrlər nə qədər çox olsa da, biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən adamları, yaradıcı adamları əhatə eləyə bilmirik. Məsələn, deyək ki, Yazılar Birliyinin filialları var. Biz zaman-zaman o saylarımızda filialları təqdim eləyirik.
İndi söyləyin görək, oxucularla ünsiyyətiniz necə qurulub, Dilman müəllim? Və yəni, jurnal necə satılır? Mütərcimə reaksiyası necədir?
Oxucu dairəmiz ali məktəblərin tələbələri. Ali məktəblərin bizdə çoxlu tərcümə fakültələri və tərcümə ixtisasları açılıbdır. Deyək ki, Dillər Universitetinin əslində tərcümə fakültəsi var. Və bu fakültədə həm Avropa dillərindən, ənənəvi alman, fransız, ingilisdən əlavə yeni dillər açılıbdır burada. Və tərcümələr həyata keçirilir. Bakı Slavyan Universitetində də bilirsiniz ki, artıq bütün Slavyan dilləri təmsil olunubdu. Yunan dili də o cümlədə, indi digər dillərə də maraq var. Tərcümə ixtisasına malik olan magistr tələbələrin tərcümələrini verməyə başlamışıq biz. Yəni o tərcümələr təbii ki, rəy ilə, bizim tanınmış tərcüməşünas alimlərin və tərcüməçilərin təqdimatı ilə biz onları çap eləyirik. Özdə həm orijinalı mətnin veririk, həm tərcümə mətnin. Yəni bunun özü təbii ki, hər bir müəllifin ətrafında da müəyyən oxucu kütləsi var. Oxucu auditoriyası var. Əgər ki, hər hansı bir tərcümə bir əsər. Deyək ki, Bunini biz tərcümə eləmişdik bizim bu yaxınlarda Bakı Slavyan Universitetinin magistrləri tərcümə ixtisası üzrə. Onun deyək ki, müzakirəsi oldu magistraturada və artıq bu müəyyən oxucu kütləsinin cəlb olunmasıdır. Təbii ki, biz kollektivlərlə, həmin ali məktəblərlə, müəyyən elmi mərkəzləri ilə, xüsusən Elmər Akademiyasının ədəbiyyat institutu ilə, Nizami adına deyək ki, ədəbiyyat muzeyi idi. Digər kollektivlərlə əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, jurnalımız həm də mən sizə dedim ki, biz bu tərcüməçilik işidir, nəşriyyat işidir. Bizim kollektivin ətrafında müəlliflər var və o müəlliflər də bizə bu jurnalın yayılmasında kömək eləyirlər.
Nuranə Nuriyevanın Çador Drayzer Bakıda məqaləsindən. Dünya ədəbiyyatının korifeylərindən olan böyük Amerika yazıçısı Theodore Dreiser 1927-ci ilin oktyabr ayında Oktyabr İnqilabının 10 illiyi münasibətilə Moskvaya dəvət almış, 1928-ci ilin 13 yanvarına dək müxtəlif şəhərlərlə yanaşı Azərbaycan paytaxtı Bakıda da olmuşdu. Yazıcı vətənə döndükdən sonra 1928-ci ildə Drayzer Rusiya Baxır kitabını yazmış, onu bu səfəri zamanı müşayiət edən katibi Kennel isə 1969-cu ildə Çador Drayzer və Sovet İttifaqı adlı kitabını nəşr etdirmişdi. Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir. Həmin hissə Nəhayət Bakıda adlanıb. Nəhayət Bakıda adlı yol qeydləri bədbin notlar üzərində qurulsa da tam əminliklə deyə bilərik ki, Amerikalı nümayəndə Bakıdan, Azərbaycan xalqından deyil, əslində Rusiyadan incik getmişdir. Bunu sübut edən rəsmi sənədlər, yazıçının Sergey Dinamovla məktublaşması faktı var. Hər yerdə Lenin guşəsi, Lenin portretləri və büstlər ilə rastlaşan Drayzer narazılığını gizlədə bilməmişdi. Bakıdan Tiflisə yola düşərkən, vağzalda gördüyü dilənçi uşaqlar, çarəsiz analar, ümitsiz qocalar yazıçının əhvalını körləyirdi. O, müharibənin və inqilabın yurtsuz yuvasız qoyduğu bu insanlara qəlbən acımışdı. Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Drayzer Asiya haqqındakı fikrini müsbət tərəfə dəyişmiş, Bakını gələcəkdə Chicago ilə müqayisə edilə biləcək şəhərlər arasında təsvir etmişdir. Kennel şəhəri təsvir edərkən dəniz sahillərini San Fransiskoya bənzətmişdir. Yazıçının səfərindən düz 80 il vaxt keçir. Həm yazıçının özünün, həm də yazıçını müşayiət edən Kennelin söz gedən bənzətmələri öz tarixi gerçəkliyini indi də qoruyub saxlayır.
Bizim qalaya
İzin bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixalvadır. Deyəsən, son sualımdır, çünki proqramın vaxtını nəzərə almalıyam. Yəni, almağa məhkumam. Mütərcim dərgisi bir mədəni olay kimi indiyədək nə qazandırıb və indən belə hansı hədəflərə can atacaq?
Mütərcim dərgisinin məqsədi Azərbaycanda bədii tərcümə işi nə diqqət, daha da geniş şəkildə diqqət olsun. Bilirsiniz, indi son prezidentin sərəncamı ilə artıq 150 cildlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmalıdır və buna qədər də dünya ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, qərb şərq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, latın qrafikası ilə nəşr olunur və bu nəşrlərin də böyük hissəsi tərcümə əsərləridir. Bəzən bu nəşrlərin çoxunda tələskənlik var, yenidən redakta eləməyə bəzən tənbəllik çəkirik və yeni tərcümələrin sifarişi də deyək ki, biraz elə tərtibçilərin öz günahı ucbatından, başqa dəyişik səbəblərdən yeni tərcümələrin sifarişi faal şəkildə aparılmır. İndi təbii ki, qarşıda o dediyim o 150 cildli kitabxana olacaq, dünya ədəbiyyatı kitabxanası. Çox vacib bir şərtdir ki, bura təzə tərcümələr salınsın. Yəni dünya ədəbiyyatından yeni tərcümələr olsun, xüsusən orijinaldan tərcümələr olsun. Tərcümələrin çoxu rus dilinin vasitəsi iləndir. Ona görə də həm mütərcim, həm indi bu saat dünya ədəbiyyatı jurnalı, biz bilirsiniz Səlim Babullaoğlunun rəhbərliyi ilə çap olunur Yazıçılar Birliyində. Həm Xəzər Universitetində nəşr olunan poetik tərcümələr toplusu. Həm Yazıçılar Birliyinin müxtəlif deyək ki, nəşrlərində tərcümə ilə bədii tərcümə ilə bağlı göstərilən təşəbbüslər. Həm də Azərbaycan tərcümə mərkəzində buraxılan Xəzər jurnalı. Bu da tərcümə dərgisidir. Bunların məqsədi odur ki, təzə tərcümələrdən nümunələr oxucuya çatsın. Yəni oxucunun imkanı olsun müqayisə eləmək. Mən özüm deməli hardasa bir 10 kitaba qədər tərtib eləmişəm bu prezidentin fərmanı ilə latın qrafikasından buraxılan kitabları. Məsələn mən köhnə tərcümələrdən imtina elədim. Təzə tərcümə varsa, məsələn Lermontovdan, Puşkindən və yaxud son 2 cildlik rus ədəbiyyatı antologiyası tərtib eləmişik. Biz təzə tərcümələri üst tutduq. Sifariş verdik, xahiş elədik ki, bu tərcümələr yəni bir yeni nəfəs olsun. Yəni dilimizin leksik imkanları və müasir şəraitdə imkanları genişlənir. İndiki Azərbaycan dili 2000-ci ilin, 2000-ci illərin Azərbaycan dili, təbii ki, 60-70-ci illərin və yaxud 30-40-cı illərin 20-ci əsri nəzərdə tuturam. Azərbaycan dili deyil, tərcümə dövrün məhsuludur. İndi bu saat biz dünya nəslinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsini qoymuşuq. Və indi birinci kitab olaraq Yuri Polyakovun müasir rus ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Süddə Çəpiş romanı tərcümə elədik. İndi bu saat siyahı tutulub, yəni bu da bir ali məktəbin təşəbbüsüdür. Deyək ki, dillərin üstündə də belə təşəbbüslər var, digər universitetlərdə də bu cür təşəbbüslər vardır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Telman müəllim.
Minnətdaram sizə.
Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşdük. Qonağımız Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track.
Bizim qalay.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.